polaj arkeologoj malkovris apud la Kipra urbo Paphos antikvan lokon de religiaj festenoj, kie antaŭ du mil jaroj dum sanktaj ritoj oni trinkis vinon kaj manĝis viandon de oferbestoj. Oni supozas, ke ĉi tie estis adorata Afrodito, la dea patronino de la urbo. Oni kredis, ke Kipro estis ŝia naskiĝinsulo. La urbon Paphos fondis la loka reĝo Nikokles en la kvara jarcento antaŭ Kristo, kaj ĝi fariĝis la ĉefurbo de la tuta insulo en la dua jarcento antaŭ Kristo. Laŭ onidiroj iam ĉi tie loĝis Paphos, la filo de Pigmaliono kaj lia vivigita de Afrodito skulptaĵo Galatea. La lokaj loĝantoj estis iliaj praidoj. Pro sia prahistorio, la areo apud la urbo fariĝis tre fama kaj promeso plena esplorterreno por arheologoj el la tuta mondo. Polaj sciencistoj komencis ĉi tie la foslaborojn en 1965. Iliaj sukcesoj sekvis unu la alian. Ili malkovris bonege konservitajn statuojn de Asklepio, la dio de medicino, kaj de Afrodito, la diino de amo. Poste la sciencan mondon emociigis informo pri la ricega retrovo de argentaj moneroj el la tempo de Filipo la dua kaj lia fama filo Aleksandro la granda. La okdekaj jaroj de la pasinta jarcento alportis laŭvice malkovron de du domoj kun admirindaj mozaikoj. Laŭ la fakuloj temis pri vilao de Tezeo kaj vilao de Minotauro. Nun la komencita en 2012 multjara projekto de polaj arheologoj celas malkovron de Helena Agoro, supozeble troviĝanta sub la Romia Forumo. Kaj Agoro kaj Forumo signifas la ĉefajn placojn de la helenaj kaj romiaj urboj. Sed la nuniera sukceso okazis nek en la antikva urbocentro, nek en la loĝdoma distrikto, sed sur la deklivo de la proksima monto Fabrika. Tie troviĝis sakralaj religiaj lokoj de la kipraj loĝantoj. Ĉe ĝia supro troviĝis la ĉeftemplo de Afrodito kun vasta korto ĉizita el roko kaj grandega ŝtonaltaro. Hodiaŭ tamen iliaj ruinoj malaperis kaj restis nur la rokaj fundamentoj. Apud la altaro ĉe la templa deklivvojo polaj arheologoj malkovris duonrondan platan kaj larĝan rokan breton kun truo en la mezo. Laŭ profesorino Jolanta Munarczyk el la Varsovia Universitato, tiuloke kolektiĝadis por sanktaj ritoj la adorantoj de Afrodito aŭ de iuj aliaj dioj, kiuj trinkis la sanktan vinon manĝante viandon de oferbestoj. En la truon oni kutimis elverŝi iom da vino favore al dioj. Similaj konstruaĵoj estas konataj el aliaj mezorientaj kaj multaj helenaj lokoj. Similajn ritojn bildigas romiaj desegnaĵoj, tamen sur Kipro temas pri la unua tia malkovro. Profesorino Munarczyk supozas, ke la templo ekfloris inter la dua jarcento antaŭ Kristo kaj la dua jarcento de nia erao. Ĝi estis detruita dum forta tertremo en 1500 jaro.